Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
Шановні аудіослухачі, сьогодні у нашій студії високодостойний отець протоієрей Любомир Яворський, який у ці дні перебуває в нашій багатокультурній Австралії і розлогій Австралії, і, зокрема, бере участь у постійному синоді єпископів Української греко-католицької церкви, який проходить ось тут, у Великому Мельбурні. Отже, всесвітліші отчі, вітаємо вас на хвилях СБС. І спершу, будь ласка, скажіть нам дещо про себе. Дякую.
Слава Ісусу Христу, вітаю усіх радіослухачів. Я є народжений в Україні, проживаю в Україні. Мені вже 43 роки, я маю сім'ю, одружений священник, маю сина, дружину. Сам народжений на заході України, місто Трускавець, Львівська область. Пізніше навчався у Варшаві, в Польщі, в студії з богослів'я, ліцензіат робив. А тоді вернувся назад до України, і мене блаженніший кардинал Любомир Гузар забрав до Києва. Бо це так було цікаво, що на той час відповідав за капеланство військове. Це було у 2006 році. Владика Михаїл Колтун, і блаженніший Любомир каже до владики Михаїла, що мусить бути представник Патріаршої Курії, Української Греко-католицької церкви, який відповідає за військове капеланство в Києві. Тому що всі міністерства, всі відомства є в Києві. Ну і владика Михаїл жереб випав на мене і запропонував блаженнішому Любомиру, що це я маю бути. І я на той час, це тоді рахувалися місійні території в Україні, де наша церква тільки відроджувалася. Рахуйте, це 20 років, як перенесення осідку глави і отця нашої церкви. Практично зараз я 19 років, як я прийшов до Києва. Та тільки відродився осідок, блаженніший Любомир переніс до Києва, і відразу він будував там свої структури, брав людей, команду формував. І я так потрапив до Києва. І коли вже практично військове капеланство, 2006 рік в українській армії, близько не розуміло, що це таке, військове капеланство, для чого воно, якісь тут будуть, вони казали, попи, приходити тут до армії, вони не розрізняли, знаєте, ще тих моментів, чи то православне, чи то католицьке, чи то протестанти, чи хто. Але маленькими кроками ми утверджувалися, ми показували свій сенс, свою місію, що церква робить, що вона приносить, тому що це є досвід світовий військового капеланства в цілому світі, де ми брали також участь і показували нашим збройним силам, Національній гвардії, на той час внутрішні війська чи Державно-прикордонній службі. І в 2018 році, коли вже пройшов час початку війни на сході країни нашої, тому що я пройшов цей бойовий досвід свій, буду з 2014 року з Майдану, який розпочинався, і так було цікаві ті моменти на Майдані, як я військовий капелан, а військові внутрішніх військ біжалися, що я не йду до них, а йду на Майдан. Та? А вони стояли, захищали там урядовий квартал чи ще щось. І то так треба було йти і туди бути, і промовляти до сумління. Та? Але очевидно, що церква, вона є голосом правди, та? І ти мусиш казати ту правду. Вже в 18-му році блаженніший Святослав каже, ми тебе будемо ще мучити трошки. Каже, ми тобі маємо одну пропозицію. Я кажу, та як мене мучити? Мене війна не замучила, а ви будете мене мучити. То так не вийде, не знаю, що ви таке для мене приготували. Він каже, я хочу, щоб ти був патріаршим економом. Відповідав за ресурс церкви. І це не є тільки там скарбник, там видати, але це також і стратегія, залучити ресурси, господарювати, управляти. І патріарший економат – це не тільки там патріаршої курії, однієї одиниці структури, але це також всієї церкви. Та? І це насправді дуже велика місія, велика відповідальність. Я її прийняв, цю місію, і очевидно, що підштовхнуло мене прийняти це те, що я вже був на вигоранні по військовому капеланству, я проходив артреабілітації, інші речі, коли моя дружина казала, ми тебе відпустили на фронт для того, щоб тебе втратити, мої друзі кажуть, ти перестав посміхатися, і я так розумів, що мені треба вертатися трошки з війни, знаєте. Ось, і я прийняв цю місію, і зараз її виконую, і виглядає, що трохи щось добре робимо.
Перш ніж перейдемо до наступного запитання, хотілося б почути, ось що мотивувало вас ось у ті часи стати священником чи душпастором?
Це покликання, знаєте, Господь Бог, Він кличе, і ти не можеш сказати, коли Він тебе кличе, як Він тебе кличе, чому ти цього хочеш. Та? То так, як будь-яка професія, людина вибирає, має дар, має талант, і вона її розвиває. Та? А от покликані служінні, та? Бо це одна професія, коли ти йдеш, працюєш, і не завжди відчуваєш це як служіння, як певну місію. То тут, як вчителі, як лікарі, як, не знаю, військові, це є певний рід служіння. Та? І тут, коли тебе кличе Господь, а він мене кликав майже з дитинства до священства, та, коли я дитиною був, і моя перша проповідь це була до моїх батьків, бо вони були не в шлюбі. І я кажу до них, ви маєте повінчатися, та, бо я є незаконно народжений. І моя перша проповідь моїм батькам, дитина, та, там 8 років. І мої батьки не могли мені закрити уста, щоб я про це не говорив, мусили йти до церкви вінчатися, я був свідком. Та. От моя перша проповідь. Мене Бог так кликав. Та. Проповідувати. І пізніше я ловив людей, я мав мій, знаєте, такий дар в священстві – це ловити людей, які є невінчені. Буквально сьогодні мені пише пані Наталя з Києва, каже, побачила вчора в Фейсбуці, що я є в Австралії, і каже, дякую вам, отче, що ви 10 років до мене тому підійшли на горі блаженств. А я дивлюся, стоїть жіночка, щось собі така задумана. Я думаю, підійду, запитаюся. І так розговорився, вона каже, я не вінчена. Я кажу, так, прийдемо до Києва та повінчаємо вас. Та? І вона мені подякувала сьогодні вночі, що ви нас повінчали, що ви мене помітили на горі блаженства. Тому десь це поклик, це Бог кличе і ти йдеш.
І як ви пережили ось ті перші, скажімо, місяці чи перші роки ось на війні, будучи серед тих, які захищають і які загинули, на жаль.
Так, ну бачите, в 2014 році я звістку про війну прийняв як військовий капелан. Це була моя така основна місія, роль. І тільки анексія Криму відбувалася, я вже сів в автомобіль, взяв з собою декілька капеланів. Наше не було штатного капеланства і вже поїхав на Херсонщину. І сприяли там, щоб наші військові виходили з Криму. Телефонував до єпископа Московського патріархату, телефонував до своїх друзів, які з нами до Люрду їздили, там генералів, полковників в Криму. А тут уже події на Донбасі розгорталися. І, але я знав, що це є моя місія, я є військовий капелан. І очевидно, що досвіду не було. Знаєте, ти не знаєш, що робити, коли йде гелікоптер в бойовому стані, і куди ховатися, куди бігти. І воно такі цікаві речі. І плюс ми практично волонтери, знаєте, і нас там не дуже приймали. Не раз я привіз військового капелана в частину, першого капелана, якого я привіз в штаб на Донбасі, це отець Андрій Зелінський, а мені кажуть, ви мусите їхати, а це ніч, та? Ти, бо ми тільки маємо розпорядження одного прийняти. Та? І ти тоді вертаєшся кудись, а по дорозі неправильно їхали, та й попали так під невеличкий обстріл від наших, бо не вміли, не знали, та? Нас не вчили. А то весь цей досвід він здобувався. Та? Здобувався, на жаль, в практиці, в умовах війни. Та? Бо хотілося б, щоб це досвід здобувався в мирний час навчання чи якісь інші речі. Ось. Але другий досвід повномасштабного вторгнення. Знаєте, коли, маючи за собою досвід військового капелана, а тут я вже є патріарший економ у 18-му році, а це так, як в нас кажуть, в державних мірках, це як міністр фінансів, так? Для церкви нашої. І перший досвід, я ж з війни вернувся в сім'ю. Я ж пройшов цей час, знаєте, реабілітації і інші речі. І син мене запитується, ну син мій з 2010 року, в 2014-му я пішов на війну капеланом. І тут 22-й рік, син питається, чи буде війна, чи не буде. Я кажу, та не буде, та заспокоює дитину. Ну як батько має? Він очевидно, що він заспокоює дитину свою. І найгірший, напевно, що найважчий досвід у моєму житті на сьогоднішній день, який я пережив, це треба було прийти до сина і розбудити його 5-й ранку і сказати, сину, все-таки війна почалася. І це насправді найважче. Я молився утренню, я відкладав, я не хотів вірватися сину в сон, дружині їх розбудити. Думаю, спіть ще хоча б хвилинку, дві, у свідомості, що немає війни. Та? І це для мене пережиття було надскладне. Але пізніше я, маючи за собою цей досвід, я дуже швидко організував наші структури, усі, які ми маємо, мобілізувалися для підтримки людей, боротися з тими наслідками війни. І цей мій досвід, я думаю, що я недаром пройшов військове капеланство, і Бог мене поставив патріаршим економом, щоб можна було зараз діяти так, як ми діємо.
А далі давайте перейдемо до ваших прямих обов'язків у нашій церкві, тобто патріарший економ. Ось ви вже торкнулися кількома штрихами ось цієї посади. Ось, але все ж таки, як ви думаєте, що мотивувало блаженнішого патріарха Святослава саме вас призначити чи доручити вам ось цю таку велику відповідальність, особливо в час війни, коли не тільки віріянам складно, а й церкві також, я маю на увазі фінансово, мабуть?
Я думаю, це важко пояснити. Я думаю, що може мені треба і запитатися буде колись блаженнішого Святослава, що тим стало чинником, що він мені це запропонував, коли це відбулося. Я можу десь деякі речі догадуватися, знаєте. Я розумію, що досвід військового капеланства – це був досвід, коли я працював із силовиками, і з державними органами, і міжконфесійно, і міжнародний досвід. Тобто це насправді військове капеланство, воно в усіх сферах. Та? Воно дало мені досвід, розуміння, і я у Патріаршій Курії, ще належачи до команди Блаженнішого Любомира, з 2006 року пройшов по всіх щаблях Патріаршої Курії від секретаря, референта, керівника відділу, заступника керівника департаменту. Був ще також такий цікавий момент, що Блаженніший Святослав запропонував мені, поміж того, що я розказував про себе, очолити Патріарший Полонницький центр. І я його очолював, напевно, що тому, що ми, капелани, мали офіс свій на Михайлівській, і його розподіляли разом з Полонницьким центром, дві кімнатки були. І в них керівник помінявся, і треба було тимчасово, напевно, що, щоб там хтось попрацював. А я мав досвід військових паломництв, що організовував, то я так один час вже керував двома структурами – і військовим капеланством, і паломницьким центром. Та. І це була чи не одинока структура, яка приносила дохід Патріаршій Курії. Та. І в мене було бачення, як далі розвивати, як рухатися. І, напевно, що коли я це представляв Блаженнішому Святославу, то він думає, ну давай попробуєш, може, щось трохи більшого ще. Та й це мені запропонував. Але тут треба Блаженнішого запитати, то я мені так не знаю.
Виглядає, що працюєте добре, бо ви затверджені на нову каденцію, так?
Так. Тобто, це моя вже друга каденція, так. На 5 років. Це є виборча посада постійним синодом. Те, що зараз тут відбувається. Я право канонічне кажу, що постійний синод він вибирає патріаршу економа на 5 років. Більше того, там навіть є такі канони, які кажуть, що я не можу бути родичем в четвертому поколінні глави церкви. Право канонічне свої має певні моменти, це закон наш, який маємо дотримуватися. І так випало на мене. Є цей правоканонічний, яким ми дотримуємося. Призначений є. 5 років пропрацював. Я розумію, що багато моментів, практично я є права рука блаженнішого Святослава у фінансових питаннях. Так. Плюс всі юридичні особи в Україні, бо ми працюємо, ми як матірна церква в Україні, ми зареєстровані. Ми діємо офіційно від організації, ми маємо релігійні організації, благодійні організації, підприємства релігійних організацій. І я є представником засновника, та? Тобто я є другим підписантом, скажімо, чи то від Патріаршої Курії, чи від якихось інших. І практично така вся господарка адміністративна, вона падає на мене, бо глава церкви для цієї церкви, він має часу тим займатися, і він мені доручає, та? Доручає і довіряє. Та? Ну і ми вже 5 років попрацювали, йому комфортно. І він запропонував мені наступних 5 років, та? І синод погодив, що ще наступних 5 років, так що я ще 3,5 роки буду ще виконувати цей уряд.
Дякую вам. Ось тепер давайте перейдемо до досить важливої і конче необхідної справи, мудра справа. Тобто, чому саме мудра справа і ось що це таке, якщо кількома словами?
Коли я прийняв виклик цей і пропозицію Блаженнішого, я це рахую, що це виклик великий, справді, я казав до Блаженнішого, маю дві умови. Перша умова, я мушу навчатися, бо я не знаю того. Щоб управляти великими організаціями, адмініструвати це, ну, це дуже складно, господарювати іншою мовою. Я мушу навчатися. Так? Друга умова була моя команда. Я казав, що я маю бути в економаті один священник, решта всі професіонали. Тобто професійні люди мають прийти, хто відповідає за економіку, за фінанси, у нас там патріарший бухгалтер є, економіст, це вже моя права рука, Наталя Паркулап, яка веде мені фінансову всю діяльність. У мене є юрист головний, який юридичні всі питання вирішує, відділ благодійних проєктів. І це світські люди. Це все світські люди, але це церква. Ну, церква вона складається із священників, із мирян. Та? І це є дуже професійні люди. Щоб тими професійними людьми менеджерити, управляти, треба мати знання. Не тільки досвід. Та? Досвід то є добре, але знання. І я пішов навчатися в Києво-Могилянську бізнес-школу, одну з найкращих їхніх програм топових. Це школа стратегічного архітектора, де 40% студентів – це великого бізнесу країни. Наступних 40% – це політика, це влада, це міністри, це там мій однокурсник, це сьогоднішній командувач військово-морських сил. Там і ж навчався на тій програмі і Кирило Буданов. Тобто є така насправді дуже потужна програма. І 20% це є громадський сектор. Та? Там, ті, які там з культури, там, з церкви, в тому числі і з інших. Та? І ось коли я навчався, диплом моєї праці, я будував церковну екосистему. І ця церковна екосистема назвалася «Мудра справа», платформа взаємодії. Щоб нам поєднати все в нашій церкві, церква як інституція, як патріарша курія, як архітектор, а маючи цілу екосистему різних церковних структур, партнерських організацій, не тільки церковних, інших. І я це все поєднав в ту наукову роботу мою, яку сьогодні втілюю, так? Патріарша фундація «Мудра справа» – це один з інструментів. Це не є та екосистема. Бо екосистема – це те, що ми читаємо, платформа взаємодії. Та? Ось, це є той рух. Патріарша фундація – це є один з інструментів залучати ресурси і господарювати ними, створювати проєкти. Та? Тому що ми не можемо без, в Україні без структури створювати проєкти. Та? Тому що на сьогоднішній день ми маємо співпрацю з урядами різних країн, Патріарша фундація «Мудра справа». Ми співпрацюємо з урядом Німеччини, зараз налагодили співпрацю з Італії, урядом Мадриду, скажімо, різні проєкти. З Мадридом ми маємо проєкти для психологічної допомоги. Та в нас ми знаємо, що в Україні дуже маленька довіра до психології. Вона поки що психологія розвивається. У нас це більше трактується, що це психіатрія. Та? І люди приходять до церкви. Але в церкві також мусять бути люди, психологи, які мають розпізнати, щоб працювати з людьми. І от, власне, люди довіряють церкві, приходять і тут зустрічаються з тими самими психологами. У нас є священники, вивчені, в Італії закінчували школи психологічні, магістерські, ліцензіати робили. Тобто, і от уряд Мадриду довіряє нам, і вже 2 роки ми там співпрацюємо з ними, робимо програми, і дуже гарні ті програми для психологічників, допомога для дітей, для полонених, які вийшли, для родин, сімей полонених, тобто, які вже вийшли, і вони сходяться разом. Та? Тому ми мусили мати таку інституцію, як Патріарша фундація «Мудра справа», для реалізації уже всіх тих завдань з тієї екосистеми, яку ми будували. Може, так складна та матриця, та? Але ми бачимо, що вона починає ставати зрозумілою, і тоді як пазл, знаєте, вони один до одного складаються, і в кінці буде гарна картинка.
Дякую. А ось, скажіть, будь ласка, «Мудра справа» і «Війна». Ось, з чого все почалося?
Ну, бачите, мудрість цієї справи, сама в назві, та? Тому що ми думали, як ми маємо назвати її, і ми її назвали, ну, думали про Софію. Та? Ми розуміємо, Софія Київська, маємо Софію Римську, премудрість Божа. Та? Тобто ця мудрість, яка закладається в кожен проєкт, та? Яку ми здійснюємо. І місія Патріаршої фундації «Мудра справа» – це мудра справа як спосіб якісного трансформації українського суспільства. І це ми пропрацювали, практично завершили, зареєстрували Патріаршу фундацію «Мудра справа» за місяць до повномасштабного вторгнення. І в нас була висока мета – відбудувати нашу країну. Та тоді не було повномасштабного вторгнення, але ми високу мету мали відбудувати нашу країну, іншу країну, та омріяну країну. З просвітництвом, що робив митрополит Андрей Шептицький, з навчаю, процвітаючою, дбаючи про людей, та цю цілу екосистему, яку ми будуємо. А починається війна, ну як ти будеш говорити людям про високі матерії? Людей треба евакуйовувати. А ми застосовуємо мудрість. Ми маємо патріарший паломницький центр і кажемо, ну ви зараз там волонтерите, ще щось. У нас є автобуси, логістика. Зараз люди у паломництво не їздять. Березень 22-го року. Кажу, та беріть, сідайте. Ми робимо грант, як Патріарша фундація «Мудра справа», а ви евакуйовуєте людей. І вони, знаєте, цілий рік часу, навіть більше, евакуйовували людей тими своїми логістичними можливостями, які вони мали. Я не пригадую, під 2000 людей евакуювали, знаєте. Вони казали, найбільш вдячні люди, такі, ну, аж промовисто було це, ті, які 4 місяці сиділи в підвалах в Херсоні, от коли оця йшла вже деокупація від нас, і вони вивозили людей, це, каже, по 4 місяці з дітьми сиділи, не виходили з підвалів, такі обстріли йшли. І вони тих людей везли. А вже пізніше Патріарший паломницький центр везе людей, а ми відкрили всі наші простори. Вся наша церква відкрила, там маємо реабілітаційні центри, рекреаційні зони різні, паломницькі місця. І тих людей привозили, поселяли в нас. Та? І тоді ми дивимося, що простору в нас вже більше немає. Тоді «Мудра справа» зробила модульне містечко, та? Тобто де почали будувати будиночки, давати їх ото відкриття, давати людям проживати. Бо це насправді... Дивитися на біженців чи на вимушено переселених осіб, бо ми на них кажемо в Україні вимушено переселені особи за кордон, це біженці, які виїжджають на вимушено переселених осіб. Знаєте, ну серце болить, ну 72 роки людині. В неї було 30 гектарів землі, господарка, техніка, 2 будинки, автомобілі. Вони все мали. Їй 72 роки, вона вже нічого не здобуде, вона вже нічого не заробить. І вона приходить в шелтер. Такі жахливі, можна сказати, умови, порівняно з тими, які... Але вона і за це вдячна. І коли ми даємо їй ключики до того будиночка, а вона з Херсонщини, знаєте, в нас, а той будиночки модульні у нас на Львівщині, а вони вміють помідори вирощувати. Та нікого так не ростуть, як в неї. Знаєте, і вона має ту гідну старість. І ми тішимося, як церква, що ми дали можливість. Може, не багатьом людям, бо не можемо багатьом, але тим людям, які ну, мали все, вони, що вони винуваті, що росіянам так близько, знаєте? І ти тій людині робиш гідну старість. І вона плаче від той, знаєте, навіть той малої радості, вона плаче, що вона має той будиночок, знаєте, і теж переживає, чи не буде веселятися, чи ще щось. Та? І от зробили модульне містечко. Пізніше держава наша запустила програму «Пункти незламності» державні. І ми тоді думаємо, ми також запустимо «Пункти незламності». І ви знаєте, я отримав від голів районних рад дуже багато листів, що ми наші закриваємо «Пункти незламності», а ваші нехай функціонують. Чому? Тому що у нас відразу «Пункт незламності», мережа, «Карітас», психологи, соціальна допомога, все згуртовується, діти, «Старлінк», тепло, підзарядка, екзамени, навчання. Тобто наші «Пункти незламності», вони наскільки живі, знаєте, наповнені людьми, тому що ціла мережа, спільнота, ресурси, вся церква наша, в тому числі Австралія, дуже багато допомагала. І ми маємо можливість там. І місія це наша, тому воно таке ефективне. Пізніше ми дивимося, що в нас маленька інфраструктура на сході країни, і ми почали робити центр зцілення ран війни, та? Де вже вони трошки кращих умовах, будиночки такі, де можуть працювати з дітьми, психологи, люди. У нас на сході дуже мало є церков, де вони і служать, і душпастерська опіка, і інші, та? Проєкти. І тому ми завжди в «Мудрій справі» підходили мудро, софійно. Те, що ми маємо найкраще, і те, що найкраще можемо робити. Знаєте, цікавий момент, ми даємо гуманітарну допомогу, але наша місія – то трансформація українського суспільства. І ми починаємо думати, ні, нам треба будочку давати людям. Ми маємо в дусі митрополита Андрея Шептицького вчити людей. Ми приходимо в громади, де ніколи нашої церкви не було. Населений пункт, я вчора на благодійному бенкеті про це забув сказати, ніколи нашої парафії там не було, церкви нашої не було. Це містечко Зеленодольськ. Про нього це містечко Зеленський президент не один раз згадував на початку повномасштабного. Вони чудом залишилися неокуповані, чудом, через волю, стійкість місцевого населення. І ми до них прийшли через Карітас, через гуманітарну допомогу мудрої справи, через продуктові набори, гігієнічні і ще щось. І вони почали так приглядатися, що церква їм добре робить. Вони такої церкви не знали ніколи. І ми проходимо, кажемо, а давайте ми вас трошки почнемо навчати, як відбудувати рідну хату. І ми їм зробили міні-MBA програму навчання, де вчили їх писати проєкти, відбудувати свій власний бізнес. Церква це робить цікаво, знаєте. Ми їх навчаємо. Ми залучили викладачів з бізнес-шкіл українських, дуже таких солідних людей. Програма неймовірна. І ось цей фермер, який втратив все своє господарство, бо він на початку війни віддав військовим свою локацію, йому десь під 60 років він все втратив. Іскандер прилетів, знищив йому всю техніку, всі його склади, все. І він приходить на наш навчальний курс. Уявіть собі. Старша людина, надія вже втрачена. Він приходить на навчальний курс вчитися. Він перший, він відмінник, він домашні завдання робить. Війна в країні, він домашні завдання робить, вчиться. І він до мене дзвонить. Я десь був за кордоном і кажу, тесті, я хочу вам подякувати. Я отримав грант 100 тисяч євро на відбудову свого бізнесу. Розумієте? І він... І пізніше другий дзвонить, третій дзвонить. Ти розумієш, що ми як церква робимо, знаєте, для людей. І тоді ми робимо стратегічну сесію, і староста громади, знаєте, що каже? Я зрозумів. Розвиток нашої громади є можливий тільки тоді, коли сюди прийде Українська греко-католицька церква. Нас ніколи там не хотіли бачити, нас звідти там гнали, нам ніколи не давали там церков набудувати, нам не давали там ділянок, знаєте. Сьогодні вони побачили церкву, справжню церкву, яка не втекла, а залишилася своїм народом. Проєкти. І оце, власне, та мудрість, мудрої справи, яку ми заклали в місію, в цінності і в стратегію розвитку. Та? І отак ті всі наші проєкти, вони реалізовуються.
Дякую вам за такі цікаві спогади і розважання, і роз'яснення щодо мудрої справи. Але ось перейдемо ще такого, мабуть, одного з найважливіших питань. Мудра справа – це кошти. Ось як ви здобуваєте кошти? І як це практично можна зробити, якщо хтось би забажав, послухавши наш розмову? Дякую.
Ну, найперше в Австралії, так як вчора був бенкет, є цей QR-код, і там можна його вносити. І ми маємо дуже гарну співпрацю з владикою кардиналом Миколою Бичком. Тому що я вчора на бенкеті говорив, що практично це 700 тисяч австралійських доларів. Ми вже отримали допомоги. Це дуже велика допомога, яку ми отримували. Очевидно, що зараз весь світ втомився від війни в Україні. І ми це бачимо. Навіть починають торгуватися, та, щоб продати Україну, бо так втомилися підтримувати Україну. Ми в Україні не можемо втомитися, бо це питання вижити нації в Україні, в себе на землі. Бо ми вже були колись гнанні на своїй землі без своєї держави. Знаєте, і завести нас в рабство назад, знаєте, і... Ми не можемо втомитися, українці не можуть втомитися від війни, тому що це наше виживання, як, знаєте, це на нашу долю, на наше покоління випало вберегти державу нашу, знаєте, наш народ, та, який так сильно є зранений. І зараз дуже важко залучати ресурси, вони змаліли. Ми бачимо тенденція всіх наших організацій, навіть Карітасу від 22-го року до сьогоднішнього це на 50% зменшені надходження фінансів. Це дуже багато. 50% зменшено. А масштаб проблеми зростає. Бо війна далі точиться. Біженці далі є. Вимушено переселені особи. Дальше зима, холод. Голод. Я вчора читав Кременчук повідомлення. Вже немає тепла, перебої зі світлом, води. А це зима, це мороз. І проблеми збільшуються, а фінансування зменшується. Так? І тому ми робимо ось ці запити до різних держав та до урядів щоб вони підтримували проєкти наших церковних інституцій, тому що ми бачимо велику ефективність довіри до церкви. Ми розуміємо, що в цілому світі є корупція, та ми бачимо і відкриваються в Україні ті корупційні якісь схеми, ще щось. Хоча те, що вони відкриваються, це показує, що в Україні бореться з корупцією. Але в церкві у нас практично проєкти всі аудитовані. Ми їх робимо аудити на них. Ми будуємо довіру з партнерами, щоб вони бачили, що у нас для нас це дуже важливо, щоб бачили, що в Україні є інституції, які можна довіряти, які добре роблять проєкти, які, ну, знаєте, ну це найбільший цинізм, може, який хтось каже, що я допомагаю, але не допомагає. Бо ці кошти спрямовані до адресу. Я собі пригадую, коли я дізнався про ціну гроша, коли був військовим капеланом, ми отримали 100 тисяч канадських доларів від Канади. І я поїхав в Торонто, здається, це був 2016 рік, подякувати тим людям, які зібрали гроші. І ви знаєте, я пішов в старечий дім, у мене тоді було 10 років священства, я пішов в старечий дім, і там мені бабця каже, я вечерю, відмовилася, я віддаю, синочку, гроші за вечерю на Україну. І я зрозумів, яка ціна велика тих 20 доларів. Людина в літньому домі відмовилася від вечері. А як можна їх вкрасти? Ну це ж, ну, коли ти знаєш ціну з тих грошей, тоді очевидно, що ми робимо ті проєкти, знаєте, і максимально відправляємо туди, де їх потребують, і будуємо довіру постійно. Тому постійна звітність є, інформування, куди цільове, куди використовуємо кошти, бо це дуже важливо є в партнерстві. Тому закликаю, просимо, знаєте, ми в позиції прохачів, знаєте, ну так вийшло, що ходимо. А я завжди кажу, знаєте, якщо тобі дав Бог ласку бути в позиції дати, то подякую за ту позицію. Бо поки що дуже багато людей в позиції з рукою протягнуто, дай мені. Та? І от за цю ласку, що я можу дати, треба дякувати Богу і тим користатися дати. Бо хто його знає, життя воно є дуже різне.
Дякую вам, ось наші слухачі, і дякуючи новітнім технологіям і за кордоном. А ось як люди за кордоном можуть ось переказати кошти, чи куди внести якісь...
Є сайт «Мудра справа», і там є всі технології можливі, є перелік проєктів, на які ми збираємо, залучаємо ресурси. Там можна побачити, скільки ми вже залучили, скільки ми ще потребуємо. Під кожним проєктом є можливість задонатити, і по сьогоднішніх технологіях це все швидко робиться. Є реквізити рахунків наших, і можна внести, піти до банку кошти чи якісь інші. Але також, я так розумію, що якщо в Австралії по вашому законодавству можна отримувати ще повернення податкових, якщо ти на благодійність даєш, то тут є від єпархії створений спеціальний рахунок, і тут можна його складати, щоб ще також скористати з тих можливостей повернення податкових. Тому можливості є.
Дякую вам. А ви скажіть, будь ласка, що таке? Чи Український католицький університет, він ось входить в структуру загальної церкви фінансово, чи він, так би сказати, незалежна фінансова установа?
Більшість наших організацій, які церква створили, вони є незалежні, бо це по чинному законодавстві, і це дуже нормально. Та? Тобто вони мають свої там засновників, це є церква, вони мають свої раду засновників, управління, наглядові ради, і свою, скажімо, згідно статуту діяльність ведуть, та? Свої рахунки, і це є окремі суб'єкти права, та? Тобто юридичні особи. І таким є Католицький університет, таким є Каритас України, така є Мудра справа. Та? Але це є все, це є та екосистема наших, тому що ми кажемо, кожен має працювати в своїй ролі. Якщо просвітництво, таке навчання, студенти, це є у нас Український католицький університет. Та? Якщо там гуманітарна допомога, це у нас є Caritas України. Якщо є відбудова, трансформація, це є Патріарша фундація «Мудра справа». Та? Тобто, і ми тоді, як архітектори всередині, дивимося, яка організація, не раз є, ми подорожуємо по цілому світу і чуємо, що там хтось хоче дати кошти. Ми тоді дивимося, ага, тут то гуманітарний блок, ми віддаємо на Caritas, та? І даємо їхні контакти, і вони вже з ними там працюють. Але відповідно до наглядових рад, до правлінь, ми вже працюємо над стратегією, тих. Тому католицький університет український, він є в мережі екосистемі церковній, але він є окрема одиниця, яка здійснює свою місію.
А ось скажіть, будь ласка, зараз, можливо, не на часі про це говорити, але ось в Австралії, наприклад, дуже розвинута католицька освіта, тобто початкові і середні школи. Ось чи наша церква в Україні ось має такі, має на увазі щоденні загальноосвітні школи, але церковні, чи планується, можливо, на майбутнє?
Так, це попадає в нашу екосистему, і ми думаємо, що наступні проєкти також від Патріаршої фундації «Мудра справа» це будуть, бо в нас практично, не знаю, при більших парафіях всюди є садочки католицькі. Навіть, скажу вам, в Запоріжжі, коли всі садочки закриті, то наш церковний працює. Будуються католицькі школи. Спочатку молодші класи, пізніше середня школа, і в тому самому Запоріжжі зараз з укриттям вже майже побудована католицька школа. Та? Молимося, щоб там нічого не було, щоб росіянин там не прийшов. Також в інших місцях появляються такі проєкти. І ми бачимо все більше і більше. Люди довіряють католицьким школам, католицьким садочкам. Маємо прекрасний приклад Український католицький університет. Один з кращих університетів країни нашої, і це від патріарха Йосипа Сліпого, знаєте, і пізніше владика митрополит Борис Гудзяк, ректор отець Богдан Прах, сьогодні Тарас Дубко. Тобто ми бачимо, наскільки потужна інституція, і вона працює з смислами, люди нового покоління, та? І люди це бачать, і довіряють тоді церкві. І ми будемо масштабувати це, масштабовувати. Другий Український католицький університет то буде дуже складно масштабувати, бо ми є не на державному забезпеченні, а це дуже складно фінансово. Але такі як школи католицькі, як садочки, то ми будемо обов'язково робити. Ну, наприклад, також є, і ми вже бачимо, у нас у Львові є лічниця Шептицького, в Івано-Франківську вже зараз прекрасна лічниця Святого Луки. Так? Тобто, де сьогодні проходять обстеження, лікування, і це церква зробила. Та? Тобто, в нас вже помаленько культура, так як кажете, тут дуже є це там католицька освіта, то в нас вже також є різні проєкти, які вже стають такими загальнонаціональними. Та? Тобто, що держава помітила, люди помітили, та? Що ось це є якість. Отут ми хочемо чи лікуватися, чи навчатися, чи дитину віддати в садочок. Тут є цінності, тут є християнство, тут є місія велика, ми причетні до спільноти. Оце зараз насправді дуже розвивається в Україні.
Дякую вам. І на сам кінець нашої розмови, ось якби ви хотіли ще щось сказати, а я про це вас не запитую.
То кажуть, є багато про що говорити, насправді, і згадувати. Колись будемо писати книги, але зараз не маємо часу, щоб це писати, але принаймні воно фіксується все в інтерв'ю, бо даємо багато інтерв'ю різних, бо цей досвід, який церква сьогодні проходить з главою церкви, з патріархом Святославом, який приїхав сьогодні до вас, і ці дні візит, і постійно, членів постійного синоду, насправді, пишеться велика історія України, але поки що в тій історії України не так важливо, щоб ми пройшли цей час, і тут хто як може, але не втомитися допомагати, підтримувати, а особливо молитися. Коли зараз Україна спить, а так важливо, щоб ті, хто не сплять, молилися. Щоб була неперервна молитва, знаєте, так за тим сонцем, так ми є церква, за тим сонцем наше є, щоб ми молилися. І коли будемо молитися, щоб не опускалися нам руки, знаєте, не зневірялися, бо нас тільки молитва спасе. Настільки Бог спасе. Ми знаємо, в 22-му році, якби не Господь Бог, то би нічого не було. І зараз все більше і більше, бо коли вже була така слабкість, знаєте, люди почали думати, тільки Збройні Сили, тільки зброя, тільки це. Так, Збройні Сили роблять колосальний внесок, колосально, але Господь Бог тримає той народ, знаєте. І ми мусимо молитися і дякувати Богові, і просити безперестанно. Тому, коли ми спимо в Україні, то просимо спільноту в Австралії нашу моліться. А коли ви лягаєте спати, ми молимося. І так, знаєте, один одному передаємо естафету з вдячністю до Бога.
Щиро дякую вам за цю розмову і дай Бог здоров'я вам і нашій Україні. сподіваємося, що все ж таки ця жорстока війна рано чи пізно завершиться. І щасливого вам все побуту тут, в Австралії, і щасливого повернення.
Дякую.
Вам, шановні радіослухачі, нагадаю, що це був Всесвятліший Отець Протоієрей Любомир Яворський, патріарх і економ Української греко-католицької церкви. І завжди ви можете переслухати цю розмову на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/english/ukrainian.
Цю розмову із нашим високодостойним гостем провів Богдан Рудницький.
Слухайте СБС сьогодні, будьте з нами завжди.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за СБС українською на Facebook.